Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. 25 BiH državljana vraćeno u Sarajevo i Sirije. Danas u Tirani nastavak sastanka o mini Šengenu. Uoči Vučićeve posete postavljen plakat persona non grata. U Indiji se i danas nastavili sukobi policije i demonstranata. U jučerašnjim sukobima stradalo troje demonstranata, više hiljada uhapšeno. Rusija i Ukrajina postigle načelni sporazum o tranzitu gasa. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine. Temperatura do 18. U ovoj emisiji u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić govori o takozvanom prolongiranju izbora do najdaljeg ustavom i zakonom dozvoljenog roka.
Opstanje s datumima održavanja izbora ne može po sebi značiti mnogo u situaciji u kojoj centralni opozicioni blok ne menja stav da će bojkotovati izbore.
Treba li opozicionom savezu za Srbiju pokret Dveri? Pitanje je koje je ponovo aktualizovano nakon što je ova desničarska stranka pokrenula peticiju u Čačku protiv migrantske politike. Slušamo politikologa Duška Radosavljevića.
Politika Dveri jako šteti nekoj osmišljenoj, recimo, proevropskoj, prodemokratskoj, ja bih rekao čak pronormalnoj ovoj politici koja bi trebala jednog dana se u Srbiji uspostavi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak 20. decembar. Državljani Bosne i Hercegovine koji su boravili u kampovima i zatvorima u Siriji, u delu zemlje koji kontrolišu kurdske snage s međunarodnom koalicijom, deportovani su u Bosnu i Hercegovinu juče u popodnevnim satima, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Federalne uprave policije. U Bosnu i Hercegovinu je vraćeno 6 žena, 12 dece i 7 muškaraca. 6 žena i 12 dece po dolasku na međunarodni aerodrom Sarajevo su transportovani u prihvatni centar zbog daljih pregleda i pružanja medicinske pomoći. Zajedno sa ovom grupom došlo i 7 muškaraca koji su ratovali na strani terorističkih organizacija u Siriji i Iraku, a koji su predati u dalju nadležnost tužilaštva BiH, potvrdio je Admir Malagić, portparol Ministarstva sigurnosti BiH. Muškarci su deportovani na osnovu međunarodnih i domaćih poternica. Protiv njih će biti nastavljen krivični postupak u skladu sa zakonom. Više osumnjičenih za sudjelovanje na stranim ratištima transportovano je u Bosnu i Hercegovinu i nalaze se u pritvoru, saopštio je glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić. Žene i deca koji su vraćeni najverovatnije će biti odvedeni kućama, odnosno porodicama koje su izrazile spremnost da prihvate članove porodice iz Sirije, ali tek nakon privremenog smeštaja u delu azilanskog centra u Delijašu kod Sarajeva. Mnogi od njih, smatraju psiholozi s kojima je Radio Slobodna Evropa ranije razgovarao, mogli bi imati značajan stepen traume zbog dugog boravka u ratnoj zoni. Reč je o ljudima koji su u Siriji živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Neki od njih su u kampovima ili zatvorima boravili više od 2 godine, dok su neki smešteni u kampove tek nakon oslobađanja teritorija koje je kontrolisala takozvana Islamska država u martu 2019. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas i sutra se u Tirani održava treći sastanak lidera Zapadnog Balkana o jačanju regionalne saradnje inicijativi Mini Schengen. Učestvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. A povodom posete Vučića Tirani, pokret samoopredeljenja u Albaniji je juče postavio poster na kojem preko fotografije Vučića piše persona non grata. Na posteru koji je postavljen ispred hotela Rogner gde se održava sastanak piše i ovde dolazi ratni zločinac koji se predstavlja kao dobro činitelj prenosi beta. Sastanak u Tirani biće treći o jačanju saradnje i uvođenju slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala između 3 zemlje Zapadnog Balkana, Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Prvi je bio 10. oktobra u Novom Sadu, a drugi 9. i 10. novembra u Ohridu, gde su se premijerima Zaevu i Ediju Rami i predsjedniku Vučiću pridružili predsjednik Saveta ministara BiH Denis Zvizdić i ministarka za ekonomiju Crne Gore Dragica Sekulić.
Slobodna Evropa.org.
Opozicioni savez za Srbiju nije se do sada zvanično ogradio od peticije koju je u Čačku protiv migrantske politike u Srbiji pokrenuo desničarski pokret Dveri, koji je deo tog saveza. Gradska organizacija Dveri u Čačku, gradu u kome uporište ove partije, u ponedeljak je počela potpisivanje peticije protiv, kako su naveli, migrantske politike republičkih i lokalnih vlasti, odnosno protiv eventualnog naseljavanja migranata u tom gradu. Priredili Vladimir Nikitović i Ljudmila Cvetković.
Osim nekoliko pojedinaca i stranaka koje čine Savez za Srbiju, ovaj savez se nije oglašavao povodom peticije o migrantskoj politici koju su pokrenule Dveri. Maja Videnović, poslanica Demokratske stranke, jedna od članica Saveza za RS, kaže da je podizanje panike i uznemiravanje građana koje se najčešće temelji na dezinformacijama, lažnim vestima i podilaženju strahovima, nije politika nego atak na ljudska prava.
Izbeglice i migranti su ljudi, a ne hodajući problem i opasnost i opasne politika koja ih tretira drugačije.
A Boško Obradović, lider Dveri, rekao je da je posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija preuzeti deo migranata iz Grčke, jasno da kreće ostvarenje ranije najave da će prazna srpska sela naseliti migranti i da će vlast po uzoru na nemačku kancelarku Angelu Merkel tako rešavati problem slabog nataliteta u Srbiji.
Najmanje je tu žena i dece i najmanje je zaista onih koji su nesrećeni ratnim strahotama, a veoma je karakteristično da je najveći broj njih vojno sposobnih muškaraca od 16 do 30 godina.
Kampanja koje su pokrenule Dveri svojstvena je desničarskim organizacijama širom Evropi i ne predstavlja ništa drugo nego izraz ksenofobije, kaže ZRS koordinator nevladine organizacije A11 Danilo Ćurčić. Za njega je posebno problematičan Obradovićev stav da bi doseljavanje migranata dovelo do menjanja strukture stanovništva u Srbiji.
On naravno nije do kraja izgovorio zbog čega oni po njegovom mišljenju će promeniti strukturu. Možemo da nagađamo da li zbog toga što nisu iste veroispovesti kao većinsko stanovništvo u Srbiji ili zbog toga što su druge boje kože, a to su već onda zapravo neke kvalifikacije koje bi zapravo mogle da se podvedu pod kršenje zakona zabrane diskriminacije.
Osim po anti-imigrantskoj politici, Dveri su poznati i po anti-LGBT politici. Novinar Stojan Marković ocenjuje da delovi opozicije, među kojima su i Dveri, rade isto što i vlast, kreiraju atmosferu straha, šire ksenofobiju, izmišljaju domaće i inostrane neprijatelje.
Mislim da Dveri prosto imaju potrebu da se, da tako kažem, dodvore svom članstvu i da na neki način nađu objašnjenje za svoje članstvo i svoje simpatizere zašto su uopšte ušle u neku koaliciju sa strankama koje imaju potpuno oprečne političke stavove i sasvim drugačije poglede na društvo. Ta politika Dveri eskalira naročito u Čačku, jer ovde su Dveri dominantna politička organizacija očigledno u opoziciji.
Pokret Dveri, koji je zastupljen u Skupštini Srbije, zalaže se za prekidanje puta Srbije u Evropsku uniju i Rusiju kao glavnog spoljnopolitičkog partnera. Najavljuju da će poništiti briselski sporazum postignut u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Odbacuju sve presude Haškog tribunala kao antipravne i nepravedne, a lider Dveri Boško Obradović izjavljuje da je ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ratni heroj. Politikolog Duško Radosavljević smatra da bi Savez za Srbiju, ukoliko želi da ostvari dobar izborni rezultat, trebalo da isključi Dveri iz svog sastava.
Politika Dveri jako šteti nekoj osmišljenoj, recimo, proevropskoj, prodemokratskoj, ja bih rekao čak pronormalnoj ovoj politici koja bi trebala jednog dana se u Srbiji uspostaviti. To je zbog toga što su Dveri direktno antievropska stranka, druga stvar, suviše su klerikalna, više nego što društvo može sebi da dozvoli, i treća stvar, zato što oni agresivno svoj program zastupaju kontra interesa ostalih partija koje su u ovoj, naravno, vrlo heterogenoj koaliciji.
Savez za Srbiju je formiran početkom 2018. Tada je rečeno da razlike među članicama Saveza nisu bitne, već da je bitno ono što ih objedinjuje, a da će razlike i programske koalicije doći na dnevni red tek kada se stvori demokratska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ambasador Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je danas da je, što se tiče izbornih uslova, situacija u Srbiji bolja nego što je bila pre održavanja tri runde međustranačkog dijaloga uz posredovanje delegacije članova Evropskog parlamenta, a da će, kako je rekao, biti još bolja ako se ispoštuje postignuti dogovor. Fabrici je, gostujući na RTS-u, rekao da su tokom tri runde međustranačkog dijaloga postignuti dogovori koji treba da omoguće jednak tretman svih učesnika na izborima, između ostalog i podjednak pristup medijima, a da će od primjene postignutih dogovora zavisiti kako će Srbija od strane EU biti ocenjena u izbornom danu.
novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić piše o takozvanom prolongiranju izbora do najdeljeg ustavom i zakonima dozvoljenog roka. Ovaj bi manevar, piše Pančić, imao biti neka vrsta izlaženja u susret opoziciji, ne bi li ostalo što više vremena da se implementira sve što je dogovoreno na okruglim stolovima pod pokroviteljstvom europarlamentaraca i drugih posredničkih strana, ali znači li to išta u onoj drugoj, opozicionoj realnosti kojom dominira stav da izbore treba bojkotovati, nezavisno od toga hoće li biti u martu, aprilu ili početkom maja, kada je posljednji ustavni rok, pita Teofil Pančić.
Premijerka Ana Brnabić, puna ponosa, kaže kako je zamolila predsjednika Vučića da se izbori prolongiraju koliko god je to ustavno i zakonski dozvoljivo i da se on s tim složio, mada je isprava bio protiv, jer, kaže Brnabić, da misli Vučić, vladajuće stranke odgovara da izbori budu što ranije. Uzgled, intrigantno je zašto bi Vučić to smatrao. Zar predviđa pad rejtinga SNS? Još interesantnije je da je premijerka, koja se dosta izveštila, ali i dalje povremeno iskazuje recidive potpuno političkog diletantizma, de facto opirala predsjednika države da politički rezonuje kao predsjednik jedne stranke, a ne predsjednik svih građana. S ovakvim najbližim saradnicima politički predsjednici i nisu baš neophodni. Tako god, lopcanje s datumima održavanja izbora ne može po sebi značiti mnogo u situaciji u kojoj centralni opozicioni blok ne menja stav da će bojkotovati izbore, još nekoliko relevantnih opozicionih aktera također koketiraju s tom idejom, a većina onih koji su protiv bojkota nose stigmu, i to uglavnom sa dobrim razlozima, da su lažna opozicija, tako da njihovi politički potezi realno nemaju ozbiljnu težinu. Vlast i njeni sateliti su međutim rešili da po svaku cenu opstaju u svojoj praksi realnosti, a ostatak realnosti neka izvoli da se tome prikloni kako zna.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Svako u svom uglu drema potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Zahvalnost za lojalnost vladi Srbije bez obzira na stručne i kvalifikacione sposobnosti. Tako politički analitičar Anđel Nojkić vidi imenovanje predstavnika Srpske liste na različite pozicije pri ustanovama koje funkcionišu u srpskom institucionalnom sistemu, a na teritoriji Kosova. Te institucije Kosovo smatra paralelnim. Građani kažu da se time uspostavlja politička kontrola čak i nad univerzitetom. Slušamo Amru Zajneli.
Vlada Srbije u novembru imenovala visoke funkcionere Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba za članove raznih saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sremskoj Mitrovici. Taj univerzitet funkcioniše po srpskom sistemu i finansira se iz budžeta Srbije. Pored toga što rade u kosovskom sistemu, mnogi članovi Srpske liste su i na različitim rukovodećim pozicijama i u onom paralelnom srpskom. Ranđel Nojkić.
Time želi da uputi poruku da svim ostalima koji budu u buduće slušali na ovakav način, da ih vlada Srbije neće nastaviti na sedilu, s obzirom da je jasno da će mnogi od njih izgubiti pozicije u kosovskim institucijama.
Tako je, primjera radi, predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Sremske Mitrovice u kosovskom sistemu Goran Rakić 21. novembra ponovo imenovan za člana Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sremskoj Mitrovici. Rakić je također direktor javno-komunalnog preduzeća Standard u srpskom sistemu. Ivan Milojević, direktor Kancelarije za zajednice pri kabinetu odlazećeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, imenovan je za člana Saveta ekonomskog fakulteta. Za člana istog saveta imenovan je Milan Radović, zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, inače direktor Srpskog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Sremskoj Mitrovici. Inače, Srpski zakon o visokom obrazovanju predviđa da sastav Saveta visokoškolske ustanove imenuje vlada Srbije iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umjetnosti i privrede. Iz vlade Srbije nismo dobili odgovor na upit zašto su funkcioneri Srpske liste imenovani u savetima univerziteta. Ali pitali smo građane Sremske Mitrovice šta misle o novim imenovanjima. Govore Dušan Milunović, Ilija Marković, Ljubiša Vujović i Mirjana Jakšić.
Meni lično, kao nekom ko je napustio fakultet iz nekih sebi poznatih razloga, to deluje samo tako kao da pokušavaju da steknu kontrolom i nad visokim obrazovanjem.
Ja ništa protiv Srpske liste nemam, ukoliko su oni vezani sa strukom, onda bi dobro došlo da su oni članovi savjeta. Ako nisu, nego su van struke, onda je malo otežavajuća okolnost jer ne poznaju program.
Pa mislim da je dobro što su izabrani, vjerojatno znaju da obavljaju funkciju zašto su već postavljeni.
Baš sam iznenađen. pojedini ljudi su na funkcijama na 3-4 mesta, dok običan narod ne može da dobije radno mesto uopšte.
Povodom novi imenovanja u savetima univerziteta, analitičar Dušan Janjić kaže da kada se pogleda popis funkcija, radi se o poslovima na budžetu Srbije.
Ta vrsta održavanja paralelizma vlasti, koji nije ukinut, tini briselski sporazum taj posao nije uradio, integrisanja Srba u institucije Kosova, čak je od 2016. došlo do obnove broja mnogih institucija u tem paralelnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Podsećamo na najvažnije vesti. 25 BiH državljana vraćeno u Sarajevo i Sirije. Danas u Tirani nastavak sastanka o mini Šengenu. Uoči Vučićeve posete postavljen plakat Persona non grata. Predstojeći izbori test demokratije za Srbiju, poručio Fabrici. U Indiji se i danas nastavili sukobi policije i demonstranata. U jučerašnjim stradalo troje demonstranata, više hiljada uhapšeno. Rusija i Ukrajina postigle načelni sporazum o tranzitu gasa. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, temperatura do 18 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe u Vojvođanskoj skupštini za RSE, prokomentarisao potpisivanje memoranduma o budućnosti Vojvodine.
Zašto kažeš decentralizacija, misliš republika?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Novi sukobi policije i demonstranata izbili su danas na protestima u Indiji zbog kontroverznog zakona o državljanstvu. Sukob je izbio dan pošto je troje demonstranata ubijeno iz vatrenog oružja, a nekoliko hiljada njih uhapšeno. Policajci su danas koristili pendreke i suzavac da bi rasterali demonstrante koji zahtevaju od premijera Narendre Modija da odustane od spornog zakona. Novi zakon usvojen 11. decembra, nakon čega su izbili masovni protesti u kojima je stradalo 9 osoba, omogućava državljanstvo nemuslimanskim izbjeglicama iz nekoliko susednih zemalja odakle beže od progona. Zakon se ne primenjuje na pripadnike muslimanskih manjina poput Rohinđa, proganjanih iz susednog Mjanmara. Kritičari zakona navode da je to najnoviji pokušaj nacionalističke vlade Narendre Modija da marginalizuje oko 200 miliona indijskih muslimana i približi Indiju hinduističkoj državi i da predstavlja kršenje sekularnog ustava zemlje. Italijanska policija sprovela je istorijsku raciju protiv nedragente kalabrijske mafije uz hapšenje 334 osobe u Italiji i drugim evropskim zemljama. Uhapšeni su osumnjičeni za zločinačko udruživanje, ubistvo u obračunima mafijaških klanova, iznudu i pranje novca. Neki su prebačeni u zatvore, dok je za određen broj njih određen kućni pritvor uz nadzor. Među uhapšenima ima advokata, preduzetnika, funkcionera lokalne vlasti i pravosuđa, kao i jedan bivši poslanik stranke bivšeg premijera Silvija Berlusconija. Tokom operacije je zaplanjena imovina od 15 miliona evra. Procenjuje se da je nedragenta, čiji naziv na grčkom znači junaštvo ili muška vrlina, zbog šverca kokaina iz Latinske Amerike prevazišla pomoć i zloglasnu sicilijansku mafiju koju njeni pripadnici nazivaju Koza Nostra. Rusija i Ukrajina postigle su načelni sporazum o tranzitu prirodnog gasa iz Rusije preko Ukrajine ka drugim zemljama Evrope. Dve strane su mesecima pregovarale jer sadašnji ugovor o tome ističe na kraju godine. Postignut je načelni sporazum koji dve strane treba da razmotre u svojim glavnim gradovima, Moskvi i Kijevu, izjavio je predstavnik Evropske komisije Maroš Šefčerović u Berlinu posle trojnih pregovora Rusije, Ukrajine i Evropske unije. Za sada se ne znaju detalji dogovora. Zbog višegodišnjeg gasnog konflikta Rusije i Ukrajine, zemlje Unije zabrinute za snabdevanje gasom stalno dopunjuju rezerve da ne bi bilo nestašice u slučaju ponovnog prekida dopreme gasa. Rusko-ukrajinski odnosi su se značajno pogoršali 2014. godine zbog ruske aneksije Krima i oružanog sukoba na istoku Ukrajine. Ta zategnuta atmosfera uticala i na pregovore ruskog Gazproma i ukrajinskog naftogasa. Iako Evropa i dalje veoma zavisi od ruskog gasa, koji čini 35% njene potrošnje, sada je mnogo manje zavisna od tranzita preko Ukrajine, koji je smanjen za 40% u poslednjih 15 godina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na tradicionalnoj konferenciji za novinare, kao i svake godine, pričao je o raznim temama braneći svoju politiku i nudeći Rusima bolju budućnost. Teme su bile od cena avionskih karata do ruskog dalekog istoka, preko sakupljanja đubreta do zdravstvene zaštite i klimatskih promjena. Putin je, međutim, ističe Washington Post, uskomešao spekulacije kada je rekao da je moguća promjena ustava, brisanjem odredbe da neko ne može biti predsjednik u više od dva uzastopna mandata, čime bi se broj mandata ograničio na ukupno dva. Pored toga što je rekao da bi mogla da se ukloni odredba o uzastopnim mandatima, što bi onemogućilo potencijalnog naslednika da bude na vlasti koliko i on, Putin je također rekao da prati predloge za povećanje ovlašćenja parlamentu. Gardija navodi da time potpiruje spekulacije da bi mogao preuzeti ulogu premijera posle isteka predsjedničkog mandata kao 2008. godine. Ruski predsjednik je na svojoj 15. godišnjoj konferenciji za novinare, koje prema New York Timesu često imaju tendenciju da budu više karneval laskanja, rekao je da je u postupku za Trumpov opoziv reč o unutrašnjoj političkoj borbi i da demokrate posle poraza na izborima 2016. pokušavaju da ostvare svoj cilj drugačijim političkim sredstvima. Kao i ranijih godina, Putin je sunarodnicima ponudio svetlu novu budućnost s velikim koracima napred u obrazovanju, medicini i nauci, navodi britanski list, dodajući da je kao i ranije to bila prilika da se pokaže pesnica ostatku sveta koji namerava da uskrati Rusima tu budućnost. Putin je ocenio da su sankcije protiv Rusije politički motivisane, a da je zabrana ruskim sportistima da učestvuju na međunarodnim takmičenjima nepravedna odluka suprotna zdravom razumu. Zvanično ni jedno pitanje nije isključeno, ali u stvarnosti, ističe Independent, Kremlj strogo kontroliše narativ. Povremeno se međutim provuku teška pitanja, navodi list, i ukazuje na pitanje novinara ruskog servisa BBC-a, koji je od ruskog predsjednika tražio da potvrdi da su dve istaknute poslovne žene njegove ćerke. Putin je vidljivo ljuto odbio da potvrdi da ima ćerke i poručio novinaru da bolje radi svoj posao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Memorandum o budućnosti Vojvodine, dokument koji je potpisalo nekoliko političkih subjekata iz pokrajine u kojem se traži decentralizacija Srbije i suštinska autonomija Vojvodine, predstavnici vlasti čitaju kao zahtev za državom u državi. Analitičari smatraju da, iako je u interesu evropske perspektive Srbije suštinska, a ne fasadna autonomija Vojvodine, potpisnici memoranduma nemaju kapacitet za reanimiranje tog pitanja. Slušamo Branku Trivić.
Kako i ova grupacija i pojedine stranke iz te grupacije vide decentralizaciju, mi bismo zaista imali državu u državi.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, prokomentarisao memorandum o budućnosti Vojvodine. Dokument koji su u Beogradu potpisali predstavnici nekoliko partije i organizacije iz Vojvodine, u kojem se obrazlaže potreba za decentralizaciju Srbije i uspostavljanje istinske autonomije Vojvodine. Tri partije, Liga socijaldemokrata, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata Vojvodine, potpisale su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front, čija je ideja, kako je objasnio Nenad Čanak, projekt Vojvodine kao evropske regije u modernoj decentralizovanoj Srbiji. Čanak je ukazao na to da Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje.
I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka.
Za Vojvodinu kao modernu regiju većih ovlašćenja u decentralizovanoj Srbiji založio se i Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Milenko Jovanov kaže da su se slične ideje koje prepoznaje kao paralel sistem u odnosu na državni sistem već pojavljivale na političkoj sceni u Vojvodini, da nisu dakle ništa novo.
Ono što je novo i što može da odgovori na ove teze koje su postavljene u samom memorandumu jesu rezultate koje Srpska napredna stranka postigla upravo u Vojvodini. Dakle, mi smo vrlo radi da uporedimo rezultate rada Srpske napredne stranke i koalicije koje predvodimo u posljednje 4 godine sa rezultatima koje su postigle između ostalog i stranke koje su potpisale ovaj memorandum u periodu od 2000. do 2016. godine.
Iako bi i u interesu moderne, na evropskim vrednostima zasnovane Srbije bila Vojvodina u kojoj bi na delu bila suštinska, a ne fasadna autonomija, interes vladajuće stranke trenutno nije otvaranje pitanja Vojvodine i njene autonomije, ali bi ona mogla pokazati izvesnu dozu tolerancije prema opcijama koje otvaraju to pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, politikolog.
Srpska napredna stranka neće ići ispod svoje načelne političke pozicije definisane još 2012. godine, da je za ustavom definisanu poziciju autonomije Vojvodine, i to su minimalni okviri fasadne autonomije.
Šanse da ozbiljnije bude reanimirana platforma vojvođanske autonomije, veruje Komšić, male su i kad je reč o onom delu srpske opozicije koja se izjasnila za bojkot izbora o Savezu za Srbiju.
S obzirom da oni nisu ni za konkretniji sistemsko-politički odgovor na pitanje Kosova.
Trebalo bi podsjetiti da su atributi autonomije Vojvodini oduzeti još u vreme vlasti Slobodana Miloševića 1988. godine u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno jogurt revoluciji, kada je dirigovana masa jogurtom gađala i pod opsadom držala sedište najviših funkcionera Saveza komunista Vojvodine, optužujući ih da su autonomaši. Na kraju su oni svrgnuti s vlasti i zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića. Ni nakon svrgavanja Miloševića s vlasti, ustavom iz 2006. godine, mnogi politički subjekti nisu bili zadovoljni stepenom autonomije pokrajine. Ustav je donet bez ikakve javne rasprave. Ni zakonodavna, ni sudska vlast, koje su ukinute Vojvodini Miloševićevim ustavom iz 1990. Vojvodini nisu vraćene tim novim aktom koji je i danas na snazi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku odgovaramo na pitanje kakva je budućnost trgovinskog lanca Mercator. Potez slovenačke agencije za zaštitu konkurencije, kojim je privremeno konfiskovala 140 miliona evra vredne deonice Mercatora u vlasništvu posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor, razljutio je Agrokorove naslednike, koncern Fortenova, priredio Eni Zebić.
Ovo nema veze s arbitražom i veći je problem za Sloveniju nego za Hrvatsku, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković iz Rima, komentirajući odluku Slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja AVK da privremeno konfiscira 140 milijuna eura vrijednih 70% dionica slovenskog trgovačkog lanca Mercator u vlasništvu Agrokora, kako bi osigurala da Agrokor plati kaznu od 54 milijuna eura. Sve je počelo bezazleno. Slovenska agencija je ove jeseni, zbog toga što Agrokor 2016. nije prijavio da je kupio punionicu vode u Sloveniji, koja ima godišnji promet od nešto preko milijun eura, odredio Agrokoru kaznu od 54 milijuna eura. A kako bi bili sigurni da će Agrokor to platiti, privremeno su konfiscirali njegove dionice Mercatora teške 140 milijuna eura. Prvi čovjek koncerna Fortenova, koji je naslijedio posrnuli Agrokor, Fabris Peruško, kazao je da nikad do sada slovenska agencija nije ništa zapljenila kao garanciju plaćanja.
Rješenje AVK je doneseno samo kako bi poslužilo kao sredstvo otimanja dionica Mercatora, kako bi na taj način neizravno usporilo, odnosno spriječilo prijenos imovine Mercatora iz Agrokora na Fortenovu.
Slovenski ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek odgovara da je sve po zakonu i da je agencija samostalno tijelo. Zašto je Mercator važan, za naš program pojašnjava novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić. On podsjeća da je Fortenova koncern koji je naslijedio propali Agrokor Ivice Todorića, s tim da su mu novi vlasnici najveći vjerovnici Agrokora, ruske banke Sberbank i VTB sa gotovo 50% udjela i američki fond Knighthead sa gotovo 30% udjela.
Agrokor DD je tvrtka koja je de facto u stečaju i najveći dio njene imovine je prenesena Fortenovu grupu. Jedna od većih tvrtki koja još nije prenesena je upravo Mercator. A Mercator je iznimnog značaja za Fortenova grupu, jer njegovi prihodi su otprilike jedna trećina prihoda Fortenova grupe, i njegovim konsolidiranjem u Fortenova grupu ta bi kompanija imala izgleda vraćati svoj ukupni dug koji je na razini od oko 1,250 milijuna eura.
Laušić je uvjeren da će Fortenova krenuti sa tužbama protiv Slovenije, što je Peruško već i najavio, jer će Slovenci morati paziti na svaki svoj korak, jer ovo nije bitka s Hrvatskom.
Nego je prvenstveno bitka sa takozvanim krupnim kapitalom, u kojoj vi pravno najvjerojatnije gubite. Tako da zbilja nije jasno koja je motivacija slovenske politike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraj podsjećamo na najvažnije vesti. 25 BiH državljana vraćeno u Sarajevo iz Sirije. Danas u Tirani nastavak sastanka o mini Šengenu. Uoči Vučićeve posete postavljen plakat persona non grata. Predstojeći izbori test demokratije za Srbiju, poručio Fabrici. U Indiji se i danas nastavili sukobi policije i demonstranata. U jučerašnjim stradalo troje demonstranata, više hiljada uhapšeno. Rusija i Ukrajina postigle načelni sporazum o tranzitu gasa. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.